hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele leo, ikiwa ni Ijumaa Oktoba 9 mwaka wa 2020. Katika matangazo leo, mwakilishi wa chama cha PPDCO hapa Marekani aomba Kongomani kufanya zaidi kufuatia juhudi za Rais Tshisekedi kutafuta amani mashariki mwa Kongo. Vile vile, kama kawaida, siku ya Ijumaa tutakuwa na burudani na michezo.
Na mimi ni Harrison Kamau nikikukaribisha siku ya leo. Wengine husema ni furahi day, vile vile huko tunamulika ushindi wa tuzo ya Nobel, ambapo mshindi ametangazwa hii leo bila kuacha yale yanayotamba katika mitandao ya kijamii na muziki miongoni mwa mwingine. Ndio kawaida ya VOA Express.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, tuanzie huko na shirika la chakula duniani WFP. Leo limejipatia tuzo ya Nobeli ya mwaka huu 2020 kutokana na juhudi zake za kukabiliana na njaa pamoja na ukosefu wa chakula duniani. Shirika hilo muda mfupi baada ya kupokea ripoti kuhusu ushindi huo limesema kwamba ni hatua inayohamasisha kuhusu umuhimu wa kumaliza hasia na mapigano ulimwenguni na kupata usalama wa chakula, kama anavyoeleza mwenzangu Harrison Kamau.
Akitangaza ushindi huo, mwenyekiti wa kamati ya Nobel Berit Trace Anderson amesema kuwa janga virusi vya corona limeongeza hali ya njaa kwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni, na kuomba serikali kuhakikisha kuwa WFP pamoja na mashirika mengine ya kutoa misaada yanapata ufadhili unaohitajika kukabiliana na tatizo hilo.
The need for international solidarity and multilateral cooperation.
Haja ya mshikamano na ushirikiano wa kimataifa iko dhahiri zaidi hivi sasa kuliko ilivyokuwa hapo kabla. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kutoa tuzo ya amani kwa mwaka 2020 kwa shirika la mpango wa chakula duniani katika juhudi zake za kupambana na njaa kwa mchango wake wa kuboresha hali kwa ajili ya amani katika maeneo yenye mizozo, na kwa kuchukua hatua katika kuongoza juhudi za kuzuia kutumia njaa kama silaha ya vita na mizozo.
Mwaka huu kulikuwa na orodha ya wagombea 211 na mashirika 107 yaliyoteuliwa kupata tuzo ya Nobel kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa Februari mosi. Hata hivyo, kamati ya Nobel ina utamaduni wa kuweka siri mshindi wa tuzo hiyo inayoheshimiwa sana ulimwenguni. Tuzo yenyewe huandamana na takriban dola milioni 1.1 za Kimarekani pamoja na medali ya dhahabu ambazo hukabidhiwa mshindi mjini Oslo kila Disemba tarehe 10, ikiwa siku ambayo mwanzilishi wa tuzo hiyo Alfred Nobel aliyokufa. Kupitia ujumbe wa Twitter, WFP limesema kuwa ushindi huo ni ujumbe muhimu unaokumbusha ulimwengu kwa kupambana na njaa ni njia moja ya kuhakikisha kuna amani ulimwenguni. Kupitia msemaji wake Thompson Thierry, shirika hilo linasema kuwa ni heshima kuu kwake kupata tuzo hiyo.
This is a proud moment. The nomination itself was enough, and to then go on and be named the Nobel Peace Prize winner.
Tunajivunia sana ushindi huu. Kuwepo kwenye orodha ya walioteuliwa kupokea tuzo hiyo tayari ilikuwa ni heshima kubwa. Nimelitumikia shirika hili kwa miaka 9 sasa, na nimeshuhudia namna watu wanavyojitolea kuleta mabadiliko ulimwenguni. Kabla ya mimi kuhamia makao makuu mjini Geneva, nilikuwa Sudan Kusini, ambako nilishuhudia watu wakitembea kwa miguu ili kufikishia wenzao misaada. Ni heshima kubwa kwangu kuwa sehemu ya timu iliyopata ushindi huu.
WFP, ambao ni shirika mmoja wapo wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, lilibuniwa mwaka 1961, na mwaka uliopita lilisaidia zaidi ya watu milioni 97 kutoa resheni bilioni 15 za chakula kwenye takriban mataifa 88 kote ulimwenguni. Licha ya juhudi kubwa za kuangamiza baa la njaa ulimwenguni kufikia mwaka wa 2030, hali iliyoko inaashiria huenda hilo lisiwezekane kulingana na wanavyosema wataalamu. Wameongeza kusema kuwa kwa kawaida wanawake na watoto ndio huathiriwa zaidi na njaa. Mapigano mengi yanasemekana kusababishwa na njaa, ingawa pia yanasababisha hali hiyo. WFP limesema kwamba watu walioko kwenye mataifa yanayoshuhudia vita wana uwezekano mkubwa zaidi wa kukumbwa na njaa wakilinganishwa na wale walioko kwenye mataifa yenye amani.
Sare sana Harrison Kamau, mendelea kusikiliza VOA Express kutoka jikula Marekani hapa Washington DC.
Na huko nchini DRC, rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi amefanya kikao maalumu wiki hii na wakuu wa nchi za Rwanda, Uganda na Angola huko Goma katika juhudi za kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa taifa hilo, akidai atabaki huko mpaka amani ipatikane. Basi mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwakilishi na mshauri wa kisiasa wa chama cha PPDCO hapa Marekani, Thomas Mamona, ambaye ameguzwa ama ana hisia tofauti kutokana na wito wa Tshisekedi.
Kwa kweli juhudi hizo zinazofanyika ni juhudi za kikanda kutafuta hali ya kurejesha amani katika mashariki ya Kongo. Lakini kama tulivyotangulia kusema wakati ule, tunajua kwamba tatizo la Kongo ni la muda mrefu na limeota mizizi kutoka katika nchi za kigeni ambao ni majirani wa Kongo. Na hatujaona kabisa umuhimu mkubwa wa mkutano huu, kwa sababu tunaamini kwamba yanayosemeka mengi yatakuwa tu ni kama unafiki, kwa sababu nchi hizo ndizo zimetuma vikosi vyao kuharibu usalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sasa Mamona, ikiwa mnasema hivyo, huone kama kuna walau juhudi kwa upande wa Rais Tshisekedi kuwatafuta hawa katika hizo nchi ili kuweza kufikia amani ya kweli? Kwa sababu mashariki ya Kongo, hata nyinyi PPDCO mmekuwa mkilalamika kila wakati kwamba hakuna amani na watu wengi wameteseka, na pengine kunatakiwa kufanyika kitu cha ziada. Sasa pengine mlitaka Tshisekedi afanye nini zaidi ya hili ambayo wajaribu kufanya? Pengine
ni kweli sisi tunapiga vita sana hali ya ukosefu wa amani katika nchi yetu, hususani mashariki ya Kongo, na tunatamani amani hiyo iwe ya kudumu ili watu wetu wafanye maendeleo katika nchi yao. Na la msingi kabisa ni wananchi wenyewe kukaa kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu watuoni kwamba juhudi za nje zinaweza likaleta jawabu kwa matatizo ya Kongo. Kwa hiyo tungeomba kwanza ufanyike mkutano wa kitaifa ambao utakusanya viongozi wote watoto wa Kongo kujadili, kuchambua, kuona ni nini hasa kimeleta matatizo katika mashariki ya Kongo.
Na nafasi ya PPDCO ikoje hapa? Pengine utueleze kwa upande wenu nyinyi kama chama, na ambao wengi wenu mko nje ya nchi na diaspora ya Wakongo walioko huku, nafasi yenu katika kufanikisha hili au kumsaidia Tshisekedi au kusaidia watu mashariki mwa Kongo.
PPDCO kama chama tupo ndani ya nchi ya Kongo, huko ndiko makao makuu ya chama chetu na huko ndiko waliko wananchi wetu wengi. Na kama chama tuna wale ambao tunapatikana nje, lakini jukumu letu kubwa ni kuchangia kwa ajili ya amani na maendeleo ya nchi yetu, ni kutafuta amani kwa wananchi wetu. Na kwa hiyo tupo pamoja na wale ambao wanahitaji kujenga amani katika nchi yetu.
Basi ni mwakilishi na mshauri wa kisiasa wa chama cha PPDCO hapa Marekani, Thomas Mamona, akizungumza na VOA Express kutoka jimbo la Iowa. Sasa basi umetimia wakati wa kupata habari za dunia, kwako Mkamiti Kibayasi.
Mgombea urais wa zamani wa Mali Soumaila Cisse amekutana na rais wa mpito wa nchi hiyo Alhamisi usiku kwa mara ya kwanza tangu kuachiliwa kwake wiki hii na waasi wa Kiislamu katika mpango wa kubadilishana wafungwa. Cisse, ambaye alikuwa ametekwa nyara miezi sita iliyopita, akuelezea kuhusu mazungumzo yake na Banda pamoja na viongozi wengine kwenye ikulu ya Mali katika mji mkuu Bamako. Cisse alizungumzia juu ya kufungwa kwake pekee, akisema alikuwa katika hali ya kujitenga akiishi chini ya hali ngumu, lakini kwamba hakuwa mwathirika unyanyasaji wowote wa mwili au maneno. Cisse na mateka watatu raia wa Ulaya waliachiliwa huru na watu wenye itikadi kali za Kiislamu kaskazini mwa Mali siku chache tu baada ya serikali ya Mali kuwaachia wapiganaji takriban 200 licha ya wasiwasi kwamba kuachiliwa kwao kunaweza kuzorotesha nchi hiyo. Zaidi ya watu milioni 36.5 wameambukizwa virusi vya corona wakati vikienea kote duniani kulingana na takwimu kutoka kitengo kinachofuatilia virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani. Marekani, India na Brazil zinaongoza kwa idadi ya kesi na vifo kutoka COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi. Wizara ya Afya ya India iliripoti zaidi ya kesi mpya 70,000 katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Marekani ina zaidi ya maambukizi milioni 7.6 na zaidi ya vifo 212,000. India ina takriban kesi milioni 7 za COVID na zaidi ya vifo 106,000. Wakati Brazil ina kesi zaidi ya milioni 5 na idadi ya vifo ni karibu 149,000. Russia iliripoti rekodi mpya ya kesi za virusi vya corona 12,126 siku ya Jumatatu, ikipelekea jumla ya kesi zilizothibitishwa kuwa zaidi ya milioni 1,200,000. Kiwango cha juu cha kila siku kilikuwa mwezi Mei. Maafisa wengine huko wanasema masharti mapya yanaweza kulazimika kuwekwa nchini humo kutokana na hali ilivyo. Mji mmoja nchini Ufilipino ulioharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe umefungwa kutokana na COVID-19 hadi mwishoni mwa mwezi huu, hatua ambayo imeongeza usalama bila kukusudia katika mkoa ambao vurugu mpya za waasi zinaweza kutokea wakati wowote, waangalizi wanasema. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte aliweka mji wa Marawi na eneo la Lanao del Sura ambao ni mji mkuu kwenye karantini ya umma tangu Septemba 28 hadi mwisho wa mwezi huu, kulingana na wavuti ya ofisi ya rais. Jimbo hilo liliripoti kuvuka kesi za virusi vya corona katikati ya Septemba kutoka takriban 0 hadi 441, ikijumuisha governor, vyombo vya habari vya ndani viliripoti. Hospitali moja tu ya eneo ndio ina vifaa vya kushughulikia kesi nyingi za virusi hivyo.
Asante sana Mkamiti Kibasi. Hii ni VOA Express, matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Sasa basi ni wakati wa kupata mada ya jicho letu. Lucy Patrick mwenzetu amezungumza baadhi ya wapiga kura kujua vigezo gani huko nchini Tanzania wanavitafuta kwa ajili ya kiongozi anayegombea na mwenye nia wanayotaka kumpa kura. Nini wanachozungumza? Tumsikilize.
Karibu sana msikilizaji katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick na siku ya leo jicho limeangazia swala zima la siasa, tukizingatia kwamba hapa nchini kwetu Tanzania kampeni za uchaguzi mkuu bado zinaendelea, na siku ya leo nimezungumza na baadhi ya wapiga kura kwamba wanatumia vigezo gani katika kuona kwamba kiongozi anayegombea ana nia ya dhati kabisa kuwatumikia ipasavyo nafasi ambayo anagombea, lakini vile vile wako tayari kumpa kura yao Oktoba 28.
Mimi jina langu naitwa Felista na ni mkazi wa Mbeya, Tanzania. Kama mpiga kura, kwa upande wangu, vigezo vya msingi kabisa ambavyo navitazama, kwanza najaribu kuangalia mgombea sera zake zinagusa maslahi ya mimi kama Mtanzania pamoja na taifa kwa ujumla. Unajua, mtu kama anazungumza kitu kwa uchungu kutokea moyoni utamtambua tu kwamba huyu anachokizungumza anakimaanisha. Kwa hiyo vigezo vyangu kwanza nimeangalia hivyo. Cha kwanza utaifa, je, ataweka utaifa mbele? Maslahi ya taifa atayaweka mbele? Lakini pia huduma za msingi, je, atavigusa, amevigusa kwa namna gani? Mfano suala la elimu, suala la afya, suala la maji, miundombinu ya barabara, atavitekeleza vipi? Kwa sababu kuna wale ambao wanasema tu sasa hivi kwenye majukwaa, nitaboresha miundombinu ya barabara, ataboreshaje?
Mimi naweza nikamchagua au jamii nzima inamhitaji ni yule ambaye tunaona kabisa ana maono na nchi yake au eneo husika ambalo anagombea. Mfano anaweza kuwa diwani, anaweza kuwa mbunge, anaweza kuwa rais. Lakini yeye maono yake ni amelenga kufanya nini? Sera zao hao watu ambao na chama chao kinakuja kugombea katika eneo hilo wamelenga kufanya nini? Kwa hiyo tunaangalia sera ambayo imejikita kiuchumi, kijamii, lakini kisiasa. Lakini mwingine mimi ambaye ninamwangalia ni mtu ambaye ni mzalendo, ambaye ana nia dhati kabisa na nchi yake. Kama ni kilimo, mfano labda sehemu ya mabondeni au sehemu ya mabwawa maziwa, huyo mtu kiongozi ambaye anaenda kule ana sera ya kilimo cha umwagiliaji, huyo mimi nampa. Kwa hiyo tunamwangalia yule mtu ambaye ana sera inayomshika mtu moja kwa moja.
Mimi binafsi kwanza ninamtazama background yake, yani historia yake ya nyuma, amesimamaje, ametekeleza mangapi, amejitolea mara ngapi, ana kiu kiasi gani cha kuleta mabadiliko kwenye eneo letu. Kwa hiyo nia dhati nitaangalia kwanza vile ambavyo ameishi kabla hajachukua ile hatua ya kugombea cheo chochote, kama ni diwani wangu au ni mbunge wangu hadi nafasi ya rais. Kwa hiyo kimsingi kuijua nia ya dhati, tunaanza kuangalia kwanza hatua ya nyuma ya maisha mtu ya kawaida, ameishije, amefanya mambo gani, amejitolea kwenye mambo gani, yani mchango wake kwanza kwenye jamii ukoje. Kwa sababu tunapoangalia mchango wa mtu kwenye jamii ulivyokaa na vile alivyofanya na vile ambavyo ameonyesha nia yake ya dhati, hapo ndipo tunaona kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kuitendea haki ipasavyo nafasi ambayo sasa anaenda kuichukua au anaenda sasa kugombea na kuania. Maana nje ya hapo inaweza kuwa ni ngumu kujua nia ya dhati ya kiongozi anayetarajiwa katika nafasi fulani. Kwa sababu kama mtu hujamfahamu katika background history yake, hautaweza kujua mara moja kwamba ana uwezo kiasi gani, ana nia kiasi gani, ana uchungu kiasi gani au amejipangaje katika kuongoza na kwa nafasi ile aliyopewa, kama ni diwani, kama ni mbunge, kama ni rais. Na hii mara nyingi wengi ndio hiyo ambao huwa tunapokuwa katika wakati huu kama sasa wa kampeni, tunaposikiliza sera zao, achi mbali na sera anazozitoa, lakini pia tunaangalia na yale ambayo historia ya nyuma wamefanya vitu gani. Historia ya nyuma kuna mambo gani ambayo yanaonekana ambayo sasa tukimpa na nafasi hii anaweza ama akayafanya, kwa sababu wakati ule pengine alikosa ile nafasi ya kupata ili aweze kutekeleza.
Hapa ndipo jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana. Baada ya jicho, sasa tugeukie muziki, maana kama tunavyosema Express bila muziki bado haijakwenda. Tupate kibao kipya chake Dully Sykes akimshirikisha Maua Sama. Naanzaje mambo mazito haya?
Zawadi kutoka kwa Mola. Na bila
Sore sana mkongwe huyu wa Dully Sykes na maua sama wa Bongo Flava kutoka kule nchini Tanzania, wakitoweka taratibu na kwa style kabisa hiyo. Basi ndiyo mambo ya VOA Express yanavyokwenda, msikilizaji. Ni wakati basi wa burudani na michezo siku ya Ijumaa kama kawaida, ambapo mataifa kadhaa ya Afrika yapo uwanjani kuanzia Juni hii kucheza mechi za kandanda kujipima nguvu kabla ya kushiriki mechi za kufuzu AFCON kuanzia Novemba, ambapo huko Kenya Harambee Stars imeikaribisha Chipolopolo ya Zambia. Na katika burudani, mjini bustani ya Carnival katika mjiji wa Nairobi huko Kenya inatarajia kupokea maelfu ya watu kupata burudani na mafunzo ya mchezo au dance aina ya Zumba. Wataalamu wa jimu wanaijua Zumba hii. Miongoni mwa mengine, tuungane na mwenzetu Josephat Kiyoko kwa taarifa zaidi.
Asante sana. Wakati wa kuandaa ripoti hii, mechi ya kirafiki kati ya Harambee Stars ya Kenya na Chipolopolo ya Zambia ilikuwa imesalia dakika chache tu kuanza katika mji wa Nairobi ili kujiandaa kwa mechi za kufuzu kwa AFCON ya mwaka ujao 2021. Michuano itaandaliwa mwezi Novemba, na kumekuwa na upimaji wa wachezaji wote pamoja na maafisa wao, ule utaratibu wa kupima ili kuzuia corona kusambaa katika nchi mbalimbali. Kabla ya kuwasili Kenya, Zambia walikuwa na mechi nyingine siku ya Jumatano, ambapo waliwalaza Malawi bao moja kwa sufuri. Kenya imekosa wachezaji kadhaa wanaosakata katika nchi mbalimbali na wanaotegemewa kutokana na masharti ya usafiri na corona, ikiwa pia ni miezi saba tangu timu hii ya Kenya ilipocheza mechi ya kimataifa. Upande wa Harambee Stars ya Kenya, mchuano wa leo ni kujiandaa kucheza dhidi ya Komoro mwezi ujao wa Novemba ili kutafuta tiketi ya kucheza michuano ya AFCON. Kocha Francis Kimanzi katika mazungumzo na runinga ya KTN News ameeleza kuwa mchuano huu anautumia ili kupata kikosi kamili cha kushiriki michuano hiyo inayotarajiwa Novemba.
Ningependa wachezaji watupatie jibu kubwa la kutuonyesha kwamba wako tayari na wana uwezo. Ni wakati wa Comoros kadapata wachezaji wanne, watano ambao wanatuuliza maswali kwa nini mechi ijayo nisiwe pale. Hilo swali ndio tunaoomba tupatie.
Mahojiano hayo ya kocha wa Kenya Francis Kimanzi katika runinga ya KTN News. Wa Kenya kushaelezwa kuwa mechi ya leo haitakuwa na mashabiki, lakini wapo wachache waliochaguliwa kwa sababu ya tahadhari za kuepusha corona kusambaa zaidi. Nahodha Victor Wanyama anayecheza huko nchini Canada kwa wakati huu hakurejea nchini kwa mchuano huu. Na upande wa Chipolopolo ya Zambia, vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kwamba wachezaji wa kutegemewa Clatous Chama wa klabu ya Simba huko Tanzania pamoja na Bray Chiro anayechezea Azam FC pia huko Tanzania wamekosekana katika mchuano wa leo. Aliyenukuliwa akieleza hayo ni kocha wa Chipolopolo Midutin Micho. Mara ya mwisho Kenya na Zambia walikutana mwaka 2016 mjini Lusaka, Zambia, ambapo matokeo yalikuwa ni sare ya bao moja moja. Mechi ya kirafiki si hiyo pekee. Timu nyingine ya kikanda, Jamhuri ya Kongo, imeratibiwa kucheza alasiri hii na Burkina Faso, ili hadi kuanzia saa 12 saa za Afrika Mashariki Tunisia itapambana na Sudan, na baadaye saa 1 usiku Gambia ipambane na Congo Brazzaville. Usiku baada ya saa 3 saa za Afrika Mashariki, Nigeria dhidi ya Algeria. Jana Alhamisi, Afrika Kusini ilitoka sare ya bao moja na Namibia, wakati Ivory Coast wakiwa ugenini wakatoka sare ya bao moja na Ubelgiji. England ikachapa Wales bao 3-0. Na kukamilisha hapa ni taarifa za burudani. Je, wewe unafahamu dance aina ya Zumba? Hiyo ndio burudani ambayo inashuhudiwa Nairobi weekend hii, Jumamosi na Jumapili zaidi, ambapo familia zimealikwa katika bustani ya Carnival katika mji wa Nairobi. Dance ya Zumba ni miongoni tu ya burudani ambazo zimeandaliwa siku ya Jumapili, ambapo familia na watu wa tabaka mbalimbali wamealikwa kuhudhuria bila malipo. Kwa mujibu wa waandaaji, kundi la The Tamarind, hafla hiyo itakuwa kutwa kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 12 jioni, na mengine yatakuwa shuhudiwa ni pamoja na yoga na pia mafunzo ya karate, kung fu na tai chi. Aha, wale wazoefu wa michezo hii wanaelewa tunasema nini katika burudani ya Nairobi. Michezo inayojumuisha watoto pia ni siku hiyo hiyo hapo Carnival Grounds siku hiyo ya Jumapili. Waandaaji wanasema miezi saba ya janga la corona imenyima wa Kenya fursa kubwa ya kutangamana, lakini kwa sasa watakuwa wanazingatia masharti ya Wizara ya Afya wakati wa kuandaa burudani hii. Wanasema pia wanaalika wasanii kadhaa kuwatumbuiza wa Kenya siku hiyo. Na basi kwa hayo ya yoga na Zumba dance, naona ni kwa heri kwa sasa katika burudani na sporti. Mimi ni Josephat Kiyoko, VOA Mombasa.
Asante sana Kiyoko. Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na mnapenda kumbusha wasikilizaji wetu kwa matangazo ya VOA Express yasikia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa basi naona mwenzangu Harrison Kamau amejiandaa vilivyo kutetea yanayovuma kwenye mitandao. Kazi kwako Harrison Kamau.
Basi sasa tukiingia kwenye maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, ni kwamba siku chache baada ya kanuni za kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kulegezwa nchini Kenya na kupelekea mabaa na vyumba vya starehe kufunguliwa tena, sasa serikali imeonya kuwa kuanzia leo, yani leo Ijumaa, maafisa wa usalama wa barabarani wataanza kutumia kifaa cha kupimia ulevi kwa madereva baada ya ripoti kwamba watu 60 wamekufa kutokana na ajali za barabarani kati ya Oktoba 2 na 4. Serikali inasema kifaa hicho maarufu kama alcoblo kitaanza kutumika tena ili kudhibiti madereva wanaoendesha magari wakati wakiwa walevi. Kupitia taarifa iliyotolewa mapema leo na taasisi ya usalama wa barabara, yani NTSA, ikishirikiana na mkuu wa polisi, wasiwasi umesemekana kuongezeka kuhusu usalama barabarani baada ya masaa ya kafyu kupunguzwa na Rais Uhuru Kenyatta hivi karibuni. Takwimu za NTSA zinaonyesha kuwa kati ya Januari na Septemba mwaka huu, idadi ya vifo kutokana na ajali za barabarani ilikuwa 2689 ikilinganishwa na 2655 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita, likiwa ongezeko la 1.3%. Wakati wa kutangaza kulegezwa kwa kanuni za kujikinga na maambukizi ya corona, alisema kuwa ni jukumu la watu binafsi kujilinda na kuhakikisha usalama wao. Sasa basi, na hasa wa Kenya wamepokeaje hatua hiyo ya serikali? Naona hapa maoni kibao kupitia Twitter ametolewa. Francis Gaido anasema kuwa sasa mlango mwingine umefunguliwa wa ufisadi hapa nchini Kenya. Tunajua vyema kwamba kifaa hicho kinatumika kukandamiza madereva na wala sio kupunguza ajali za barabarani. Gams anasema kuwa wasiwasi wake ni kwamba kifaa hicho huenda kikaeneza virusi vya corona. Jemo anahoji ni kwa nini hatua huchukuliwa tu baada ya idadi ya vifo kuongezeka barabarani. Ni jukumu la polisi kuhakikisha usalama barabarani kila wakati. Muti anauliza kwa nini mfumo wa kupuliza kifaa hicho utumike wakati huu wa janga la corona? Si ni hatari hata kwa maafisa wenyewe wa polisi.
Asante sana Harrison Kamau. Basi lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, tuangalie swali kutoka kwenye mtandao wetu wa Facebook ambao linasema, je, wazazi wako tayari kwa watoto kurejea shuleni wakati huu wa COVID? Wengi sana wametoa maoni yao hapa. Nianze naye nani basi? Naye hapa Habiba binti Swedi kutoka Iringa, Tanzania. Anasema ni asilimia ndogo sana ya wazazi, hata kama kuna kanuni za afya zitafuatwa baadhi, bado tu kuna wasiwasi wa shule, wasiwasi ni ule ule. Kadeti Mulamba anasema mimi nawaambia kila siku, Afrika hakuna COVID jamani. Haya. Daniel Kikomeko anasema cha muhimu ni kuendelea kuchukua tahadhari pindi unapokuwa shuleni. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania anasema.
Basi kwa kweli naona kwamba maoni yametolewa mengi sana kutokana na swali kwamba je, unaona kama wazazi wako tayari kwa watoto kurejea shuleni. Na muona Grace Irahuga anasema yuko kule Lushuru, Kiwanja DRC, Kivu Kaskazini, anasema kuna wazazi wako tayari ili watoto warejee kwenye shule, wengine wana hofu ili kwamba watoto huenda wakaambukizwa COVID. Na inaomba watume watoto kwenye shule, kwani kanuni za kujikinga na corona zimeheshimiwa kwenye mashule. Jimmy Busaika anasema ni wa kule Goma, anasema huku kwetu Kongo wazazi wako tayari kabisa kurejesha watoto shuleni, kwani corona yetu si kama ya Ulaya, maana tunasikia tu kwa redio, hatuoni sisi corona hapa Goma. Nyangoa Samson anasema hapana kabisa, hadi sisi hapa nchini Kenya kufunguliwa kwa shule hapa Jumatatu kumeleta shida nyingi sana na kulazimisha wazazi pamoja na watoto ama kuumiza watoto na wazazi psychologically. Ndio wanasema wanafunzi na watoto wakitarajia kufunguliwa kwa shule Januari, hakuna aliye tayari. Ni maoni yake Nyangoa Samson akiwa nchini Kenya. Paulo Peter Tendo anasema kule Tabora, anasema wazazi hawana shida kabisa, wataruhusu watoto wao kurejea mashuleni bila tatizo lolote. Asante sana mwana VOA Express popote ulipo. Basi kufikia hapo VOA Express ndio inakamilisha muda wake wa hivi leo. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, jina langu likiwa Harrison Kamau, kwa pamoja tukikutakia jioni njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.